Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. RTR-in Azərbaycanda yayımı dayandırılıb. İran Türkiyəyə verdiyi qazı 4 dəfə azaldıb. Və bugün Sudanda Amerika hökumətinin rəsmisini öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. RTR-in sonuncu Rusiya kanalının Azərbaycanda açıq yayımı dayandırılıb. Bu haqda Milli Teleradio Şurası qərar verib. APA-nın yaydığı məlumata görə iki ölkə arasında danışıqlar nəticəsiz bitib. Əvvəl belə bir təklif var idi ki, RTR Azərbaycanda bunun əvəzində ASTV Rusiyada yayımlansın, amma iki həftə qabaqki danışıqlarda Rusiya ASTV-ni öz ərazisində yaymaqdan imtina eləyib. İyulda da Azərbaycanda digər Rusiya kanalı ORT-nin yayımı dayandırılmışdı. İran Türkiyəyə verdiyi qazı 4 dəfə azaldıb, İranın özündə qaz qıtlığı yarandığı üçün. Bu haqda Fars agentliyi xəbər yayıb. İranda qaz qıtlığı ondan yaranıb ki, Türkmənistan İrana verdiyi qazı tam kəsib. Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov deyib ki, İrana qaz nəqlini tezliklə bərpa eləyəcəklər. Bu arada İranda bir nəfəri Rusiya prezidentinə mümkün sui-qəsd haqqında şaya yaymaq ittihamı ilə tutublar. Xəbəri İrna agentliyi yayıb, amma təfərrüatsız. Şaya oktyabrda Vladimir Putinin Tehrana səfəri ərəfəsində yayılmışdı. Amma Putin Tehrana gəlib İran rəsmiləri ilə ikitərəfli və beynəlxalq münasibətləri müzakirəyə eləmişdi. Bugün Sudanda Amerika hökumətinin rəsmisini öldürüblər. Naməlum şəxslər paytaxt Xartumda Amerika səfirliyinin maşınına atəş açıblar. Sudanlı sürücü də ölüb. Hücumun səbəbi hələ ki bilinmir. Hələ avqustda Amerika hökuməti xəbərdarlıq eləmişdi ki, Sudandakı ekstremist qruplardan biri Amerikanın maraqlarına qarşı hücum törədə bilər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf sabah xalqa müraciət eləyəcək. Bu haqda məlumat bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsünün bəyanatından sonra yayılıb. Sözçü deyib ki, parlament seçkilərini yanvarın 8-də keçirmək qeyri-mümkün görünür. Komissiya seçkinin tarixi ilə bağlı qərarını sabah verməlidir. Müxalifət lideri Benazir Bhutto qətli yetirilənindən sonra baş verən ixtişaşlarda ölkə boyu 40-dan çox adam ölüb. Qırğızstanın cənubunda zəlzələ olub. Oş şəhərində köhnə binalarda çatlar əmələ gəlib. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, yerli hakimiyyət nümayəndələrinə istinadla xəbər verir ki, nə böyük dağıntılar var, nə də ölüm itim. Amerikanın geoloji xidmətinin hesablamalarına görə zəlzələnin gücü 5.7 bal olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyinin prezidentliyi bugündən Sloveniyaya keçir, 6 aylıq rotasiya ilə. İlk dəfədir ki, birliyə Şərqi Avropa ölkəsi rəhbərliyi eləyəcək. Avropa Birliyinin yaxın zamanlarda həll eləməli olduğu məsələ bir Serbiyanın separatçı Kosovo bölgəsinin statusudur, bir də Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması. Moskva bugün deyib ki, ümid eləyir ki, Avropa Birliyi ilə yeni əməkdaşlıq müqaviləsi üzrə danışıqlar tezliklə başlayacaq. ATƏT sədrliyi isə bugündən Finlandiyaya keçir. Böyük 8-li ölkələri qrupunun prezidenti isə bugün rotasiya ilə Yaponiyaya keçib. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda deyib ki, əsas diqqəti iqlim dəyişmələri və ekoloji məsələlərə yönəldəcəklər. Böyük 8-lik dünyanın iqtisadi cəhətdən qüdrətli ölkələrinin birliyidir və qrupun növbəti samiti bu ilin iyulunda Yaponiyada olmalıdır. Bundan sonra Fransanın barlarında və restoranlarında siqaret çəkmək olmaz. Bugündən qüvvəyə minən qadağa həm də otellərə aiddir. Bundan əvvəl də Fransada iş yerlərində siqaret çəkməyə qadağan eləmişdilər. Bugündən həm də Almaniyanın 16 ştatından 8-ində restoran, bar və gecə klublarında siqaret çəkməyə tam və ya qismən qadağa qüvvəyə minir. Amerika prezidentini öldürməyə cəhd eləmiş qadını azadlığa buraxıblar. Sara Jane Moore 32 il qabaq prezident Forda güllə atıb. Prezident San Fransiskoda oteldən çıxanda. Atəş açılan vaxt yanındakı adam qolundan vurduğu üçün onun atdığı güllə prezidentin başı üstündən keçib. 77 yaşlı Sara Jane Moore-u nümunəvi davranışına görə həbsdən azad ediblər. O deyib ki, hərəkətindən peşmandır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugünkü proqramımız bütünlüklə ilin yekunlarına həsr olunub. 2007-ci ildə Azərbaycandakı əsas siyasi iqtisadi hadisələr.
Benzinin qalxmağına mənim tam razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq.
Gün yaşamaq çətin olur. Bir şey gərək sürünəsən.
Gözümlü xalqı dözəcək.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Azərbaycan hakimiyyəti 2007-ci ildə müxtəlif rəylər, qiymətlər.
Hökumətin bir rəqəmli inflyasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı 2007-ci il üçün proqnozu doğrulmadı.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Sonra buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır.
Ötən il səslərdə dünyada nələr oldu?
Yanvarın ikisində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamından telefonla çəkilmiş görüntülər yayınlandı.
2007-ci ildə Rusiya-Amerika münasibətləri.
1991-ci ildən bu yana faktik olaraq Sovet İttifaqı dövründən sonra 2007-ci ildə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər ən soyuq olub.
Ildə Azərbaycanda nələr oldu? Azərbaycandan başlayaq. 2007-ci il sıravi vətəndaşda yəqin ki, bahalanma ilə yadda qalacaq. Özdə bahalanma hələ ki başlayır. Sonunda görünmür, çünki bu artıq dünyada gedən tendensiyadır. Ərzaq bütün dünyada bahalanır. Onlarla faiz, bəzən hətta bəzi məhsullarda 100% çatır. Bu ötən il Azərbaycanda daha nələr baş verdi? Tutulan jurnalistlərin sayı 10-a çatdı. Azərbaycan ATƏT Avropa Şurası ölkələri arasında rekord vurdu. Tutulan təkcə jurnalist olmadı, həbslər məmurlara da çatdı. Dünənə kimi jurnalistlərin yazdıqlarını yalan adlandırıb, böhtana görə məhkəməyə verən məmurlar tutulanda məlum oldu ki, onların var dövlət haqda yazılanlar olanın heç 1/100 deyilmiş. Ancaq onlar buna görə tutulmadılar, hakimiyyətin özünə təhlükə olduqlarına görə tutuldular. Azərbaycanda ötən ilin əsas prosesləri, təmayülləri, hadisələri Arifə Kazımovanın reportajında.
İlin hadisələri əsasən bir neçə tendensiya ilə yadda qaldı. Qiymətlərin qalxması, jurnalistlərin həbsi, tikinti sektorunda ölümlər və keçmiş məmurların məhkəmələri.
Benzinin qalxmağına mənim kətim, belə necə deyim, tam razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq. 5 mənbədə aldığımız siqeyt alacaq 8 mənbədə.
İlin ilk günlərində, yanvarın 8-də Tarif Şurası benzin və dizel yanacağı, elektrik, su, kanalizasiya qiymətlərini qaldırdı. Əhalinin qiymət artımına ilkin reaksiyası belə oldu.
Bu bir yanacaq deyir ki, hər şeyin qalxması deməkdir.
Nə deyim mən, benzinə görə lütçüz artladı paylamaq üçün benzin.
Ya, prezidentimiz alçaq olsun, nə qiymət qoyursa o qiymətdə firmi alırıq.
Sərf eləmir də, yaşamaq, doğru düzgün yaşamaq çətin olur. Gərək sürünəsən, gözümlü xalqı dözəcək.
Müxalifət partiyaları ayrı-ayrılıqda bir neçə aksiya keçirməyə cəhd etdilər, ancaq polis buna imkan vermədi. Aksiyalarda saxlanılar oldu, buraxıldılar, bununla da məsələ bitdi. Bahalaşma dalğası isə ilin sonunacan davam etdi. Dekabrın 1-də sementin qiyməti rəsmi olaraq 16% artdı. Hökumət inflyasiyanın səviyyəsinin 19% olduğunu deyir, müstəqil iqtisadçılar isə bildirirlər ki, bu rəqəm 25%-ə yaxındır.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
2007-ci ildə həbsdəki jurnalistlərin sayı 9-u haqladı. Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyev, Sənət qəzetindən Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi Eynulla Fətullayev, Müxalifət qəzetindən Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə, Bizim Yoldan Müşfiq Hüseynov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Dekabrda Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov da həbs olundu, ancaq sonradan 1 illik şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit isə 2006-cı ildə tutulmuşdu. Bu jurnalistlərdən bəziləri böhtan və şər ittihamı ilə tutulsalar da, il sonuna yaxın jurnalistləri rüşvət alma, terroru qızışdırma, vergidən yayınma, xuliqanlıq maddələri ilə tutmağa başladılar. Yerli və beynəlxalq media qurumları isə həbsləri mediaya təzyiqlər kimi dəyərləndirdi. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi.
I believe that administrative reasons
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə görəsə, Azərbaycanda media azaddır. Jurnalistlər isə peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıblar.
Jurnalistlər öz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Onların müəyyən, onlar tərəfindən müəyyən cinayətlər törədilibdir və o cinayətlər əsasında da onlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Ancaq indi məsələ buradadır ki, bunlar jurnalistdir.
2007-ci il səsküylü məhkəmə prosesləri ilə də yadda qaldı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 12 il, Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev 9 il iş aldı. Hər iki nazir 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdular. Ancaq məhkəmələri korrupsiya, dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə keçirildi. Əli İnsanov məhkəməsində hakimiyyəti tənqid edən bəyanatlar verdi, ancaq Fərhad Əliyevin məhkəməsi nisbətən sakit keçdi. 2007-ci ildə adam uğurluğu və kütləvi qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və dəstəsinə də hökm oxundu. Hacı Məmmədova ömürlük həbs kəsildi. Apellyasiya şikayətləri təmin olunmadı. İyunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində görüşdülər. İlham Əliyev ilə Robert Koçaryanın danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında yadda qalan sonuncu məqam Xarici İşlər Nazirlərinin Madrid görüşü oldu. Bu görüşdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəflərə bu vaxtacan müzakirə olunan prinsipləri rəsmən təqdim etdilər. Prezident aparatında Beynəlxalq Münasibətlər şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu sənədin detallarını Azadlıq Radiosuna açıqladı.
Əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana.
2007-ci ildə Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı Faina Kungurova həbsdə öldü. Onu narkotik daşıma ittihamı ilə tutmuşdular. Həbsdə ölümü ilə bağlı isə müxtəlif versiyalar səsləndi. Onun aclıq etdiyinə görə öldüyünü deyənlər də oldu, ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyini iddia edənlər də. 2007-ci ildə tikinti sektorunda ölənlərin sayı 100-ə çatdı. Daha çox ölənlər fəhlələr idi. Bu ölümlərin çoxunun səbəbi əmək qaydalarının pozulması idi. Avqustun 29-da Murtuza Muxtarov küçəsində tikilməkdə olan bina çöktü, 25 nəfər öldü.
Saat 6-da, yəni ki, mən daxil olurdum həyata, toz duman bürüdü, səs eşitdim. Da, uçdu da, yana gəldi.
Mütəfəkkir şirkətinin başçısı Əli Muradovla birlikdə 3 rəhbər işçi 3 aylığa həbs olundu. Ancaq Əli Muradov həbsdə dünyasını dəyişdi. Bununla da tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə açılmış cinayət işinin bir hissəsi qapanmış oldu. Və nəhayət il sonu Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsi ilə yadda qaldı. Dekabrın ikinci yarısında dövlət çevrilişinə cəhdə ittihamı olunan Səid Dadaşbəylinin məhkəməsi başa çatdı. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə iş birliyində ittiham etdi. İranın Bakıdakı səfirliyi isə bu məlumatları əsassız adlandıran bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilirdi ki, həmin məlumatların məqsədi ictimai fikri Ermənistanla münasibətlərdə xalq diplomatiyasından yayındırmaqdır.
2007-ci il Azərbaycan üçün asan olduğu çətin. Neftin qiyməti dünya bazarında gəlib 100 dollara çatdı. Azərbaycanın gəlirləri artdı, maaşları hökumət artırdı. Ancaq artan maaş, artan qiymətin ardınca çata bilirmi? İqtisadi siyasi azadlıqların vəziyyəti bu ötən ildə düzəldimi ya daha da pisləşdi? Mətbuat azadlığında Azərbaycan 3 pillə də gerilədi, aldığı qiymət isə qeyri-azad olaraq qaldı. Beləliklə, növbəti söhbətimiz 2007-ci ildə hökumətin fəaliyyəti haqqdadır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycan hökumətinin uğursuz qiymət siyasəti ilə yadda qaldı. Bunu İqtisadi Elmlər namizədi Vüqar Bayramov deyir. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə 2007-ci ildə hakimiyyətin iqtisadi siyasətini təhlil edərkən qiymət islahatının üzərində dayanmamaq mümkün deyil. İlin ilk həftəsinin tamamındaca Tarif Şurası elektrik enerjisinin qiymətini təqribən 3 dəfə, yanacağın qiymətini isə 50% artırdı. Bundan başqa bir sıra xidmət sahələrində də qiymət artırıldı. Vüqar Bayramov deyir ki, bu qiymət siyasəti əhalidə bir növ şok yaratdı.
Yanvarın ilk iş günündə qəbul edilən qərar tövlükdə 2007-ci ildə qiymətlərin artımına birbaşa təsir göstərdi. Və bu ona gətirib çıxartdı ki, əvvəl hökumətin bir rəqəmli inflyasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı 2007-ci il üçün proqnozu doğrulmadı. Baxmayaraq ki, hökumət inflyasiyanın 2007-ci ildə bir rəqəmli olacağını, yəni 10%-dən aşağı olacağını güman edirdi və proqnozlaşdırırdı, amma artıq rəsmi nəticə ondan ibarətdir ki, 11 ayın yekunlarına görə ölkədə inflyasiya səviyyəsi 16.7%-dir. Amma eyni zamanda bizdə də rəsmi inflyasiya ilə bağlı qeyri-rəsmi mənbələr üzrə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə ölkədə illik inflyasiya 24%-dir.
Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev də 11 ayın yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə bütün sahələrdə qiymət artımını etiraf etdi.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Sonra buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır. Kartof 35% artıb.
Ancaq Tarif Şurasının qərarı təkcə bütün sahələrdə qiymət artımı ilə müşahidə edilmədi. Vüqar Bayramov deyir ki, Tarif Şurasının qərarından sonra Azərbaycanda istehsal edilən məhsulun maya dəyəri artdığından bir sıra istehsalat müəssisələrinə ağır zərbə dəydi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələri isə uzun müddət dayandı. 8000-dən çox fəhlə işsiz qaldı. Sonradan hökumət kimya müəssisələrinə bir sıra güzəştlər etməklə böhrandan müvəqqəti də olsa çıxdı. Ancaq bu ilin oktyabrında prezident yanındakı keçirilən müşavirədə prezidentin özü yenidən kimya komplekslərini gündəliyə gətirdi.
Vəziyyət xüsusilə energetika sektorunda, qaz sektorunda elə inkişaf edir ki, biz böyük neft-kimya kompleksinin yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, dövlətli şirkəti bu məsələlərdə məşğul olmalıdır, məsələdən araşdırmalıdır. Əgər bütün təkliflər məqbul olarsa, Azərbaycanda ən müasir standartlara cavab verən yeni, ən yüksək texnologiyalarla təchiz edilmiş neft-kimya kompleksinin tikintisi mümkün olacaq.
Vüqar Bayramov deyir ki, hakimiyyətin iqtisadi siyasətini təhlil edərkən, insanlara qarşı mübarizənin səviyyəsi də təhlil edilməlidir. Əslində, insan məsələsinin tək müstəqil ekspertlər yox, prezidentin özü də dönə-dönə gündəliyə gətirib. Hətta prezident İlham Əliyev hökumətin müşavirəsində qiymət artımının səbəblərindən biri kimi insanların üzərində dayanmışdı. Ancaq Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət bu il insanlarla reallıqda effektli mübarizə apara bilməyib.
İstər ticarət, istər idxalda, istər hətta istehsal sektorunda insarsızlığın mövcud olması həm iş imkanlarını daraldır, eyni zamanda özəl biznesin inkişaf imkanlarını minimuma endirir və prokuror bu insan gəlirlərin artmasına xidmət edir.
Ancaq müstəqil iqtisadçılar hökumətin iqtisadi siyasətində yalnız mənfi göstəricilərin üzərində dayanmırlar. Vüqar Bayramov qeyd edir ki, bu il keçən illə müqayisədə ümumi daxili məhsul 15% artıb. Bundan başqa, hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində həm Bakıda, həm də bir sıra əyalətlərdə yeni-yeni müəssisələrin açılışı olub. Təkcə Bakı şəhərində 5 yeni körpü və bir neçə keçid istifadəyə verilib. Ancaq millət vəkili Pənah Hüseyn deyir ki, Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından neft pulları infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməkdədir.
Qazməmmət yolunda eyni 50 metrdən artıq olan 2 demək, müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmmət Kürdəmir yolunun reabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq xəhaldır ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o hər keyfiyyətdə həmçinin.
2007-ci ildə hakimiyyət mövqeyini bir qədər də gücləndirdi. Bunu isə 2007-ci ilin nəticələrini hakimiyyət üçün siyasi baxımdan dəyərləndirən Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir. Ancaq onun sözlərinə görə hakimiyyətin bu gücü gələcək üçün heç də əsaslı sabitlik vəd etmir.
2008-ci ildə də azadlıqlar, insan azadlığı, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar ən vacibi sahəsində geriləmələrə yol versək, ölkə uzun müddətli, orta müddətli perspektivdə uçuruma doğru daha bir iri adım atmış olacaq.
Bu il hakimiyyət-müxalifət münasibətlərində də birincilərin sözü daha keçərli oldu. Hər halda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müxalifətin tələbləri eşidilməz qaldı. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əskərov.
Biz həmişə qeyd eləmişik, bu gündə mən rəsmi bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquq baza yaradıbdır. Və hesab edirəm, burada ola bilsin ki, müəyyən prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni, bu tamamilə təbiidir. Çünki zaman dəyişir, vaxt dəyişir, ictimai münasibətlərin dinamikası, xarakteri dəyişir. Amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan bir sıra məmurların məhkəmə prosesi də 2007-ci ildə başa çatdı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 11, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə 10 il azadlıqdan məhrum edildi. Siyasi ekspertlərin fikrincə, bu ildə hakimiyyət daxilində qruplar arası çəkişmələr səngiməsə də Prezident İlham Əliyevin mövqeyi əvvəllər olduğu kimi güclənməkdə davam etdi.
İndi isə 2007-ci ildə dünyada baş verənlərə keçək. 2007-ci il səslərdə İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu ilin əvvəli yanvarın 2-sində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamının telefondan çəkilmiş görüntülər yayınlandı. Başına torba keçirilən Səddam Hüseyni İraq şəhərlərinin iştirakı ilə edam edirdilər.
می‌خواهم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران از مرزبانان غیوری که با شجاعت
Aprel ayının 4-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad martın 23-də girov götürdükləri 15 Britaniya dənizçisini İran xalqının hədiyyəsi olaraq azad elədiklərini bildirir.
Əyyətə nişan dərəcəsi şücaət be fərmandeh dilavar anan təqdir nəmayam.
Onur Boris Nikolayevich Yeltsin
Aprel ayının 23-də Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin eks-prezidentin Boris Yeltsinin öldüyünü açıqlayır.
И всего мира.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Və mayın 10-da Britaniyanın baş naziri Tony Blair 10 il vəzifədə qaldıqdan sonra hakimiyyətdən getmək istədiyini bəyan edir. ve iyunun 20'sinde istifa vereceğini açıklıyor.
The only way you conquer the pull of power is to set it down.
İyunun 7'sinde Rusya Prezidenti Vladimir Putin Amerika Prezidentinin yanında Almanya'da Böyük Sekizli İnsan Mitinde bildirir ki, Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdənsə Azərbaycandakı Qəbələ irəlisdən Rusiya ilə birgə istifadə edə bilər və Azərbaycan tərəfi də artıq buna razılıq verir.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
I made it clear that two things. One, that we need to get moving. İyunun 10'unda bu dəfə Amerika prezidenti George Bush Albaniyada səfərdə olarkən Kosova müstəqilliyinə tərəfdar olduqlarını dilə gətirir. İyunun 29'unda İraqın futbol yığmasının Asiya Kubokunu qazanması Bağdadın küçələrində çılğınca bayram edilirdi. Avqustun 20-sində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlament seçkilərindən bağlı çıxış edir. Deyir ki, baxmayaraq ki, heç bir müxalifət partiyası parlamentə düşə bilməyib, burada faciəli heç nə yoxdur. Bir partiyalı sistemin daha yaxşı olması ilə bağlı dünya tarixində yetərincə faktlar olub.
Bu sonuca görə Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül
Avqustun 28-də axırki təkrar seçkilər və mitinqlərə səbəb olan Türkiyə prezidentliyi seçkiləri başa çatır və Türkiyədəki İslamçı partiya Abdullah Gül'ü prezident vəzifəsinə gətirə bilir.
Və 339 oyla Türkiyə Cumhuriyetinin 11-ci Cumhurbaşqanı seçilmiş bulunmaqdır.
Noyabrın 7-də prezident Mikhail Saakashvili İstifasını tələb edən müxalifətin aksiyasını qaz qumbaraları və polis gücündən istifadə edəməklə qaldır və ölkədə erkən seçkilər və fövqəldə vəziyyət elan edir.
İndi isə ötən ilin əsas hadisələri. Bunu radiomuzun xəbərlər şöbəsi hazırlayıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İlin ən mühüm 10 hadisəsi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi il boyu ən mühüm xəbərlərdən yazan müxbirlər arasında sorğu keçirib. Birinci yerə dolların düşməyə çıxıb. Onunla yanaşı neftin qiymətinin qalxmağıdır. Bu iki xəbər istehlakçı üçün ən bəd xəbərlər olub. Hətta neft ölkələri də pullarını dollarda saxladıqlarından onların gəlirlərini də zərbə dəyib. Bunun axırı neçə olacaq? Bu asılıdır Amerikanın bank borcları problemini həll eləməyindən. Amerikada hipoteka ilə ev alanlar krediti ödəyə bilmirlər. Bunun nəticəsində 100 milyardlarla borc yaranıb. İkinci yerdə Gürcüstandakı hadisələrdir.
Ara oras rovani mandat imisa, rom gauklavdet qvela sagaro saptxes. Gauklavdet qvelana ezdetsola sakartveloze.
Mən prezident seçkilərinə gedirəm. Mənə xalqın mandatı lazımdır. Xarici təzyiqləri dəf eləmək üçün, Gürcüstan ərazisinin zəbt olmasının qarşısını almaq üçün.
Gürcüstanda yanvarın 5-də olmalı seçkilərə qərb müşahidəçilərinin verdiyi proqnoz maraqlıdır. Onlar deyirlər ki, Gürcüstanda seçki demokratik olsa, bütün mübahisələr indiyədək yaradılmış demokratik institutlar çərçivəsində olacaq. Seçki demokratik olmasa, mübahisə küçələrə çıxacaq. İlin 3-cü mühüm prosesi İraqdakı vəziyyətdir. Bu il zorakılıq azalıb. Ancaq bu vəziyyətin kökündən dəyişməsinə bəs eləyirmi? Bu il İraq sünniləri Əl-Qaydanın əleyhinə döndülər, Amerika ordusundan silah istədilər. Vaşinqton isə xəbərdarlıq eləyir ki, İraqda əldə olunmuş nisbi sabitliyin ömrü az olacaq, əgər şiələrin əlində olan mərkəzi hakimiyyət sünnilərlə barışıq şansını əldən buraxsa. İlin daha bir mühüm prosesi İranla Amerika arasındakı qarşı durmadır. Bu barədə xəbərlər hər gün gəldiyindən, hətta bəzi şərhçilər deyirdilər ki, Amerika İrana hərbi zərbə endirəcək. Ancaq Amerika ilə İran arasında narazılıqlar təkcə nüvə ilə bitmir.
Shia extremists backed by Iran are training Iraqis to carry out attacks on our forces and the Iraqi people.
İranın himayədarlıq elədiyi Shia ekstremistləri İraqlara təlim keçirlər ki, Amerika ordusuna və İraq xalqına qarşı terror törətsinlər. İslam İnqilab Qvardiyasının güc qüvvələri ekstremist qrupları silahla, o cümlədən müasir partlayıcı silahla təchiz eləyirlər.
Bunu Amerika prezidenti Bush deyir. Əfqanistana keçək. 2007-ci ildə Əfqanistanda Talibanla müharibə bitmədi. Əksinə, Taliban yenidən qruplaşaraq gücləndi. Kabil hökuməti Talibanı parçalamaq üçün Talibanın mötədil üzvlərinə danışıqlar təklif edir, ancaq bunun nəticəsi yoxdur. Taliban Pakistanda sürpriz şəkildə güclənib. Talibana meyli olan İslamçılar hətta Pakistanın turist mərkəzlərindən olan Suat vadisini tam nəzarətə götürüblər. Qərbdə insanları bu il ən çox narahat edən məsələlərdən biri isə iqlim dəyişikliyidir. Hətta bu il Nobel sülh mükafatını da məhz bu sahə ilə məşğul olanlara verdilər.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Norveçin Nobel Komitəsi sülh mükafatını İqlim Dəyişikliyi Şurasına və El Gora vermək qərarına gəldi. İnsanın əli ilə olan iqlim dəyişikliyi problemini insanlara çatdırdıqlarına görə.
Bu il iqlim dəyişikliyi və ya loru dildə desək qlobal istiləşmə problemi artıq siyasi debatların mərkəzinə çıxıb. BMT xəbərdarlıq eləyir ki, 1950-ci ildən bəri güclənən istiləşmənin sürəti hər 100 ilə 6 dərəcədir. Bu istiləşmənin əsas səbəbkarı isə insan fəaliyyətidir, ona görə ölçü götürülməlidir. Və nəhayət ilin ən çox danışılan mövzularından biri Putinlə Qərbin fikir ayrılıqlarının dərinləşməsidir. Bu proses gələn ildə davam edəcək, baxmayaraq ki, Putin Rusiya prezidentliyindən gedir. Putin Münxendəki təhlükəsizlik konfransında Vaşinqtonu ittiham elədi ki,
Всё, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат?
Bugün dünyada baş verənlərin hamısı bir qütblü dünya yaratmaq cəhdinin nəticəsidir. Bunun da öz növbəsində nəticəsi bir tərəfli, çox vaxt legitim olmayan hərəkətlərdir ki, bunlar da hələ heç bir problemi həll edə bilməyib. Əksinə, müharibələr, lokal konfliktlər doğurub.
Qərbdə indi hamını bir sual maraqlandırır. Putin mart ayında prezidentlikdən gedəndən sonra hakimiyyətdə nə qədər qalacaq? Sonda ona da toxunaq ki, 2008-ci ildən nə gözlənilir? Dünyada bu sualın bir cavabı asılıdır Rusiya-Qərb münasibətlərindən. 2007-ci ildə bu münasibətlərdə, xüsusilə Rusiya-Amerika münasibətlərində bir gərginlik yaşanmağa başladı. Ötən il ilk dəfə olaraq Rusiya prezidenti Putin Amerikanı dünya ağalığında ittiham eləməyə başladı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Yola saldığımız 2007-ci il Vladimir Putinin Birləşmiş Ştatları 3-cü reyxlə müqayisə etməsi, Moskvanın NATO üzvü olan ölkəyə internet vasitəsilə kibir hücumu və raketlərini Avropaya tuşlamaq hədəsi, eləcə də silahları nəzarət sazişində iştirakını dayandırması və strateji bombardmançı təyyarələrinin patrul xidmətinin bərpası ilə yadda qalacaq. Britaniyanın həftəli Economist nəşrinin beynəlxalq məsələlər üzrə redaktor mavini Edward Lucas münasibətlərin bundan sonra pisə doğru inkişaf edəcəyini deyib.
I think 2010 was the chilliest year in the relations between Russia and the West.
Mənə elə gəlir ki, 1991-ci ildən bu yana faktiki olaraq Sovet İttifaqı dövründən sonra 2007-ci ildə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər ən soyuq olub. Bu il nəinki təkcə münasibətlərdə ən aşağı həddi qeyd edib, həmçinin onların çox nəs kursa yönəldiyinə işarə edir. Lukas Rusiya ilə Qərb arasındakı münaqişəni, xüsusilə də onun qismən Ukrayna ilə Gürcüstan kimi keçmiş Sovet Respublikalarının sədaqəti uğrunda getməsi baxımından soyuq müharibə ilə müqayisə edib. Hərçənd Qərb təhlilçilərinin bir çoxu soyuq müharibə ilə indiki gərgin münasibətlərdə müəyyən oxşarlıq olmasına baxmayaraq, əsasən o dövrün qlobal nüvə qarşı durmasına işarə edən həmin termindən istifadə etməyə az meyillidirlər. Keçmişdə ABŞ Dövlət Departamentinin Rusiya üzrə eksperti, indi isə Vaşinqtondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş məsləhətçisi olan Steven Piffer bunu belə izah edib.
I still am very hesitant to use the term Cold War, because
Mən hələ də tərəddüdlə soyuq müharibə terminindən istifadə edirəm. Mənim başa düşdüyüm qədər o ilə bir qlobal rəqabətə işarə edir ki, hərbi və təhlükəsizlik, iqtisadi, siyasi və ideoloji komponentləri özündə birləşdirib. Əsl dünya miqyaslı və hər tərəfli qarşı durma. Məncə biz o həddə çatmamışıq və hələ də müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq edə bilərik.
Issues on which, you know, we're going to cooperate.
Rusiya Globalniy Politiki jurnalının baş redaktoru Fyodor Lukyanovun dediyinə görə isə, əslində biz bugün soyuq müharibədən əsrlərdə əvvəl formalaşan və o dövrdə beynəlxalq siyasəti istiqamət verən fövqəli dövlətlər arasında klassik siyasi çaxnaşma modelinin şahidi oluruq. İndiki gərginliyi təhlilçilər müxtəlif səbəblərlə izah edir. Məsələn, bir versiyaya görə 90-cı illərdə Qərbin kreditləri və maliyyə yardımlarından asılı qaldığına görə, Qərbin oyun qaydaları ilə davranmalı olan Rusiya bugün enerji daşıyıcıları sayəsində güc toplayaraq alçalma saydığı həmin illər üçün qısas almağı qərara alıb. Fyodor Lukyanov bunu daha çok Kreml rehberliğinin Herbin demokrati insan hakları ve beynəlxalq davranış normalarını nəhayət şuurlu surətdə rədd etmək qərarıyla əlaqələndirib. Rusiya bu qənaəti gəlib ki, Qərbi inteqrasiyona gərək deyil. Daha vacib cəhət isə odur ki, artıq Qərb də bunu istəmir. Bu o deməkdir ki, Rusiya var gücü ilə öz müstəqil mövqeyini qabartmağa çalışır. Bundan əlavə baş verən hər şey isə sadəcə bu ümumi kursun nəticəsidir.
Yeni ildə ilk kontekst proqramımız bununla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni iliniz bir də mübarək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Bunların yanına gedirsən, o bələd deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm.
Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Kənd cəmatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd cəmatına versin.
Mülkiyyət verib, mülkiyyət. Bağda milli sahəsi deyirik. O milli sahəsi də bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə döyürük. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq. Qanunsuzluq burada, qanun yox. Şikayət edirsən, bu qulaqdan alır, o biri qulaqdan bıraxır.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz.
Qanunda yazır ki, çox illik əkmələr altında olan torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilməz. Ancaq 3%-dən 5%-ə qədər yararsız və qismən yararlı torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilər. Amma bunlar fındıq bağlarının 50%-i bələdiyyənin hesabında saxlayıblar.
Bunlar Azərbaycandakı bələdiyyələrdən şikayətlənən insanlardır. Bu şikayətlərin hamısı bələdiyyələrin ya vətəndaşa torpaq verməməsi, ya da verdiyi torpağın yararsız olması ilə bağlıdır. İndi Azərbaycanda bələdiyyələr daha çox torpaq alqı-satqısına görə tanınır. Ancaq bələdiyyələr haqqında qanuna görə onların fəaliyyəti təkcə bununla bitmir.
Qanunvericilikdə də bir mənalı olaraq göstərilib ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli sosial, iqtisadi və mədəni məsələləri sərbəst və müstəqil şəkildə həll etməlidirlər. Yəni bələdiyyələr
Vüqar Tofiqli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının ekspertidir. Neçə illərdir bələdiyyələrin işini araşdırır. Deyir ki, bələdiyyələr vətəndaşa aid bütün sosial məsələlərlə məşğul olmalıdır. Bunu eləmək üçün isə heç bir əyərəsiyi olmamalıdır. Torpaq məsələsindən başqa bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə daha nələr daxildir, Vüqar Tofiqli bunları əlavə eləyir.
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrinin yaradılmasıdır, digər ki sahələrin yaradılması, yalnız ki bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır. Bu yaxınlarda prezidentin də sərəncamından sonra qüvvəyə minən məzarlıqların bələdiyyələrə verilməsi məsələsi ki, hansı ki o da bir avasta artıq bələdiyyələr əlavə olaraq verildi və bələdiyyələr də öz ərazilərindəki həmin o məzarlıqlara xidmətin göstərilməsidir, az təminatlı əhaliyə pulsuz xidmətin göstərilməsidir. Məsələn ki, bu artıq bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid edilir.
Vüqar Tofiqlinin bələdiyyələrin səlahiyyətləri haqqında danışdığı sonuncu məzarlıqlar məsələsi əhalinin ağrılı yerlərindəndir. Torpağın qiyməti get-gedə daha çox bağlaşdığından məzar üçün ayrılan torpaqlar da bağlaşır. Əgər əvvəllər xüsusilə kənd yerlərində məzar yerləri pulsuzdursa, indi belə deyil. Abşeron rayonunun Göradil kəndinin sakini Şəlalə Qədirova deyir ki, həyat yoldaşının dəfn günü bələdiyyə üzvləri deyirmişlər ki, tələb olunan pulu verməsəz meydi dəfn edə bilməzsiz.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz. Meydi basırmağa gedənlərdən biri çıxardıb 100 dollar cibindən pulu verir, meyit basırılır. Gəlir, uşağa yaxınlaşır ki, bəs bunun 200 dollar, 300, əvvəl 300 dollar, yalvar, yapış 200 dollar endirmə. Yəni ki, kətdə yaşayasan, kəndin qəbirsanlığı sənə pulla satıla, pulla verilə. İndi görün, biz hansı kətdə yaşayırıq, bizim bələdiyyələr nə işlə məşğuldurlar, nə iş görürlər?
Yerli bələdiyyə təmsilçiləri isə kənd sakininin dediklərini təkzib eləyirlər. Göradil bələdiyyəsindən olan şikayətlər isə bununla bitmir. Cəmaat əslində kəndin yollarının bərbad olmasından və ya bələdiyyənin onlar üçün iş yeri açmamasından şikayət eləmirlər. Neçə vaxtdır ki, 100-ə yaxın kənd sakininin yerli icra hakimiyyətindən tutmuş prezident aparatına qədər şikayət eləmələri bələdiyyələrin onları torpaqla təmin eləməməsi ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağam. Azərbaycanda ilk dəfə 1999-cu ilin dekabrında bələdiyyə seçkiləri keçiriləndə əhali bu yeni qurumun nə iş görəcəyi, cəmaatın hansı problemini həll edib hansını edə bilməyəcəyi, bir vətəndaş kimi özünün bu yerli özünü idarə etmə orqanında necə təmsil olunacağı haqqında necə az məlumatlı idisa, indinin özündə də bələdiyyə haqqında bildikləri elə də çox deyil. Mən bir neçə Bakı sakininə belə bir sual verdim. Öz bələdiyyəniz haqqında nə bilirsiniz? Cavabları belə oldu.
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Heç nə.
Heç bələdiyyə tanımıram, bilmirəm iş harda yerləşir. Ümumiyyətlə, bələdiyyə bizlə maraqlanır işi. Biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Sıx-sıx bizlə əlaqədə olmalıdır. Mən görməmişəm valla. Deyə bilmərəm heç nə. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük.
Bilmirəm.
Bilməsəm daha yaxşıdır. Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur. Ona görə də heç müraciət eləməyə dəyibdir.
Bizim bələdiyyə ehtiyacımız yoxdur.
Bələdiyyənin heç adını tutmuyor. Ona görə ki, onlar öz cibləri üçün qazanırlar. Başqa heç nə yox. Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa heç nədən gəlmir.
Bələdiyyələr desən yaxşı işə baxmırlar. Və özündən götürürəm bu söhbət. Torpaq işlərinə baxırlar ora bura. Mən məsələn rayonda yaşayıram. Hamını əmlak payı verirlər, mənə əmlak payı vermirlər.
Kimdən qorxur? Qüvvəli adamdır, ondan qorxur. Sırazı işini həll eləyir. Kəsibdən heç eşitmir sözü. Düzgün işləməli. Hamı eşitməlidir. O da maaşını alırdı. Havayı bələdiyyət qoymuyor. Onu qoyublar ki, düzgünlük yollan işləsinlər.
Vatəndaş bələdiyyədən gözləməlidir ki, düzgün işləsin. Cəmaatın işini düzgün aparsın. Baxır da kim üçün düzgün aparırlar, kim üçün əyilib elədir.
Bu, ona yaxın adamın cavabı idi. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzi isə bugünlərdə Bakı və Sumqayıtda yerli bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında yüzlərlə vətəndaş arasında soru keçirib. Mərkəzin sədri Çingiz İsmayılov sorğuda qoyulan suallar və verilən cavablar haqqında bunu deyir.
Yaşadığınız ərazidə bələdiyyənin rəhbərini və yaxud müavinin adını bilirsiniz. 90% sorğuda iştirak edən tanımırlar bələdiyyənin başçısının adını. Bələdiyyələrin fəaliyyəti nəyi əhatə edir? 73% deyib torpaq satış, 17% deyib müxtəlif sosial problemlər, 10% deyib heç bilmirik. Bələdiyyələr sizin hər hansı bir probleminizi həll edirmi? 87% deyib yox. Bələdiyyələrin işində əsas çatışmazlıqlar nədən ibarətdir? 60% heç bilmirlər bələdiyyənin işi nədən ibarətdir. 17% hesab edirlər ki, səriştəsizlik. Bu cavablar onu göstərir ki, əhali böyük əksəriyyətdə elə bilirlər ki, bələdiyyə torpaq satışı ilə məşğuldur.
Çingiz İsmayılov deyir ki, mərkəzin sorğusunda iştirak edən əhalinin çox az hissəsi bələdiyyənin işinin mahiyyəti haqqında məlumatlı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bələdiyyələr müəyyən işlər görsələr də bu sistemli deyil. Elə bu sistemsizlik də görülən işləri təbliğ eləməyə imkan vermir. Bəs bugün bələdiyyə hansı işləri görür və niyə onun gördüyü işlərin fonunda Çingiz İsmayılovun dediyi kimi sistemsizlik onun fəaliyyətini təbliğ eləməyə imkan vermir?
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerlisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb eləcəksə, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
...2700'dən artıq bələdiyyə var Azərbaycanda. Mən demək istəmirəm ki, bunların hamısı çox ideal, şəffaf, gözəl, yüksək səviyyədə işləyir. Xeyr, bu belə deyil. Təəssüf ki, belə deyil.
Natiq Dünyamalıyev Abşeron Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədr müavinidir. Etiraf eləyir ki, bələdiyyələrin hamısı heç də yaxşı işləmir. Ancaq o həm əhalinin, həm də ekspertlərin bələdiyyələrin ünvanına söylədiyi iradların çoxu ilə razılaşmır. O da təbliğat işinin zəif qurulması haqqında deyilənlərlə razıdır. Ancaq onu da bildirir ki, sakinlərlə ünsiyyət məsələsi davamlıdır. Əhalinin bələdiyyələrin işi ilə maraqlanmaması isə onun fikrincə sakinlərin fəal olmaması ilə bağlıdır.
Bizim əhalimiz aktiv deyil yerli özünü idarə etmə məsələlərində. Elan verdirdik ki, toplantı keçirdirik. Saat 11-ə təyin olunmuş toplantıya gələn yoxdur. Mən ildə 2 dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Bizim cəmiyyətimizin özündə maraq yoxdur. Hər dəfə toplantıda biz deyirik ki, hər bir vətəndaş qəsəbənin sakini bələdiyyə üzvüdür. Deyirəm, siz burada aktiv iştirak eləməlisiniz, tələb eləməlisiniz, soruşmalısınız, mən nə iş görürəm, sizin vəsaitinizi hara xərcləyirəm, mən nə işlər görməliyəm. Amma xeyr, cəmiyyət bunu yaxın buraxmır.
Natiq Dünyamalıyev bununla belə Abşeron bələdiyyələrinin Azərbaycan bələdiyyələri arasında öz işini ən yaxşı quranlardan olması ilə də fəxrlə danışır. Güzək kəndi də Abşeron rayonunun ərazisidir. Bura gedib gəlmək böyük əziyyət hesabına başa gəlir. Çünki kəndin şəhərə işləyən öz avtobusu yoxdur. Kəndin başqa problemləri də var. Ancaq nəqliyyat məsələsi o biri problemləri kölgədə qoyub. Kənd cəmatı dəfələrlə bu haqda uyğun yerlərə, o cümlədən bələdiyyəyə müraciət edib. Deyirlər ki, ancaq faydası yoxdur. Könül Abdullayeva da avtobus problemindən ürək ağrısı ilə danışır.
Güzdəyə bələdiyyəsi özü də bilir ki, qazdan, işıqdan problemi var. Amma Güzdəyə üçün mənim ən yanıqlı yerim 21-ci əsr, ali təhsil almaq üçün uşaq imtihan verir, girir, ancaq nəqliyyatı yoxdur ki, Bakıya gəlsin, oxusun. Bu dəhşətdir. Dəfələrlə demişəm onlara, deyir, bələdiyyə dəfələrlə nəqliyyat departamentinə də müraciət edib, nəqliyyat nazirliyinə də müraciət edib, cavabsız qalıb. Çünki yolu dağınıqdır, əldən ayaqdan uzaqdır. Marşrut özünü ödəmir. Ona görə də laqeydlik eləyib, bu qalıb belə vəziyyətdə.
Azərbaycan bələdiyyələri palçıq vulkanları ətrafında üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçən ərazilərdə də vətəndaşlara torpaq satır, onların bu ərazilərdə yaşayış evləri tikməsinə icazə verir. Dövlət Xəritə Çəkmə və Torpaq Komitəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə aşkar edib ki, ayrı-ayrı bələdiyyələr palçıq vulkanları ətrafında evlərin tikilməsi üçün yüzlərlə sərəncamlar veriblər. Komitənin sədri Qərib Məmmədov deyib ki, bu çox təhlükəlidir. Səlahiyyətli orqanlardan belə xəbərlər də yayıblar ki, bələdiyyələrin həm ərazilər üçün verdikləri sərəncamlar ləğv olunmalıdır. Oradakı evlər də sökülməlidir. Abşerondakı palçıq vulkanları ərazisində neçə illərdir ev tikib yaşayan Nərman Talbovsa deyir ki, heç yerə köçmək fikri yoxdur. Ona icazəni bələdiyyə icra hakimiyyət verib.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük, az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar. Buradan içəriyə köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var, icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Qanunvericilikdə göstərilir ki, bələdiyyələr tam müstəqil yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Qanunda belə olsa da bələdiyyələrin müstəqil olmaması, xüsusilə icra hakimiyyətindən asılı qalması haqqında fikirlər də cəmiyyətdə özünə yetərincə yer eləyib. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmailov.
Bələdiyyə tam müstəqil idarə etmə qurumudur. Ancaq Sumqayıtın bələdiyyəsi Sumqayıt icra hakimiyyətinin binasındadır. Bu necə düzgündür? İcra hakimiyyəti də idarə etmə orqanıdır.
Sumqayıt bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, onlar heç də özlərini yerli icra hakimiyyətindən asılı saymırlar. Bina məsələsinə gəldikdə isə maliyyə imkanları məhdud olduğundan, başqa yerləri olmadığından müvəqqəti icra hakimiyyətində yerləşiblər. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadə də bələdiyyələrin asılı olması fikrini qəbul eləmir.
Bizim qanunlarda da bələdiyyə müstəqildir. Heç bir orqanın qarşısında cavabdehliyi yoxdur, məsuliyyəti yoxdur. Onlar yalnız cavabdehliyi, məsuliyyəti əhalinin qarşısında daşıyırlar. İcra hakimindən özünü asılı eləyən bələdiyyə var. Qanunda bələdiyyələrin icra hakimiyyətində heç bir dövlətin asıllığı yoxdur. Amma işini düzgün qura bilməyib, hər hansı bir fırıldağa yol verən bələdiyyə sədri özünü gedir icra hakimiyyətinin asılı vəziyyətə salır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bələdiyyəsi icra hakimiyyətinin asıldır.
Vaxtilə Axsu rayonunun Padarqışlaq kənd bələdiyyəsinin sədri işləmiş Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, bələdiyyə sədrini icra hakimiyyətindən asılı eləyən elə qanunvericilikdir.
Hamısı bələdiyyələrin statusu haqqında qanundadır. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda bələdiyyələrin səlahiyyətləri dəqiq təfsir olunmuyor. Bələdiyyələrə istənilən vaxt icra hakimiyyəti strukturları müdaxilə edə bilər. Mən bələdiyyə sədrinin və icra hakimiyyətinin başçısından tam asılı deyiləm. Belə bir bələdiyyə sədri yoxdur. Niyə görə? Ona görə ki, seçkilər şəffaf keçirilir. Seçilən bələdiyyə üzvlərinin xeyrisi şəffaf seçilir. Arxasında səs durmur axı.
Vüqar Müzəffərli deyir ki, məhz icra hakimiyyətinin asıllığından qurtarmaq üçün bələdiyyə sədri vəzifəsindən istifa vermişdim. Bu arada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatı bir neçə xarici təşkilatla Azərbaycanda bələdiyyələrin gücləndirilməsi işinə başlayıb. Mərkəzin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti kimi bələdiyyələrin gücləndirilməsinə vəkillik eləmək istəyirlər. Bunun üçün isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə alyans da yaradıblar.
Ən ciddi fəaliyyətimiz ona yönələcək ki, qərar qəbul edən qurumlar, söhbət dövlət hakimiyyət orqanlarına gedir, onların qarşısında bələdiyyələrin əsas problemlərini qaldıraq, zaman-zaman, yəni kampaniya xarakteri o kimi yox, 3 il, bu 3 il ərzində müntəzəm olaraq ən ciddi problemləri mətbuat vasitəsilə, bələdiyyə debatlarının keçirilməsi vasitəsilə, xüsusi tədqiqatlar aparıb tədqiqatların nəticələrini hakimiyyət orqanlarına təqdim etmək vasitəsilə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edən beynəlxalq maliyyə qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara bu tədqiqatların nəticələrini, bu təklifləri təqdim etmək vasitəsilə.
Bələdiyyələrə yardım təşəbbüsləri öz yerində, indi isə bayaq dediyim Abşeron rayonunun Göladil kəndində 100-ə yaxın adamın yerli bələdiyyədən şikayətinə qayıtmaq istəyirəm. Artıq neçə aylardır əllərində şikayət ərizəsi müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının qapısını döyən bu adamlar yerli bələdiyyənin onlara torpaq verməmələrindən şikayətlənirlər.
Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir. Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bələdiyyə torpağını onda sata bilər ki, cəmaatını təmin eləsin, öz əhalisində olan cəmaatını təmin eləsin, ondan sonra qıraq şəxslərə sata bilər. Ancaq bizim bələdiyyələrimiz öz başalıb gedir. Bütün torpaqlarımız satılır qeyri şəxsi adamlara.
Bizim problemlərimiz hamısı eynidir. Kənd cəmaatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Bu hazır bu satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd cəmaatına versin. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən. Oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Başqaları onu kimi. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər.
Mən bələdiyyənin sədrinə müraciət etdim torpaq üçün. Mənə dedi ki, yoldaşa vermişəm. Dedim, bəs uşaq əskərlikdən gəlib. Mən uşağa da torpaq istəyirəm də. Dedi, sizə torpaq düşmür. Mən sizə bir pay torpaq vermişəm. Dedim, necə olub bu qıraqdan gələnlərə? Sənin bütün qohumun, əqrəbin, hərəsinin 3-3, 4-4 faktlarla da orada hamısı. Hamısının torpağı var. Bələdiyyənin sədrinin oğlunun, qızının, nəvəsinin nəticəsinin hamısının yeri var. Nəyə görə mənim uşağıma yer verməməlisən? Dedi, sizə düşmür. Bir dənə torpaq vermişəm. Deyir ki, hər özə deyir, bir pay torpaq vermişəm də. Deyirəm, bu kənddə əmlak payı olmayıb bu günəcə. İndi sən bir pay torpaq vermişsən yoldaşıma, 60 yaşı var. 60 ildə onun adına bir dənə ev də yoxdur. Mənim uşağıma yer üçün, 27 yaşı var, ailəlidir. Betonun üstündə yaşayırıq, gəldim yaşayır şəraitinizə baxdına. Deyir, mən neyinim, deyir, get şəraiti özün düzəlir, mən sənin şəraiti düzəldənəm.
Kəndin sakinləri bələdiyyədən şikayətlərini hələ də uyğun qurumlara göndərirlər. Dediklərinə görə onlara 10 gün ərzində problemlərinin araşdırılacağına vəd veriblər. Yerli bələdiyyə isə ittihamları qəbul eləmir. Deyir ki, o adamlar ki, şikayət edirlər, onlara vaxtı ikən pay torpağı verilib. Göradığı sakinlərinin şikayəti Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrlə iş mərkəzinə də gəlib çatıb. Mərkəzin rəhbəri Mehdi Səlimzadə deyir ki, şikayət edən həmin adamlardan 25 nəfərini qəbul edib.
Göradın bələdiyyəsində Göradın bir neçə vətəndaşları torpaq almasına əlaqədar şikayət edirlər, bələdiyyə bizə torpaq vermir. Orada müəyyən araşdırma aparandan sonra məlum oldu ki, o vətəndaşlar bir neçə dəfə bələdiyyədən torpaq alıblar, həmin torpaqları satıblar, indi təzədən bələdiyyədən yenə torpaq almaq istəyirlər. Bələdiyyə deyir ki, sən 2-3 dəfə məndən torpaq almışsan, mən sənə vermişəm. İndi heç olmasa əvvələ torpağım yoxdur. Hardan da imkanlaşdıra bilsəm, almayana verim də. Hər vətəndaş Azərbaycan 2 dəfə, 3 dəfə torpaq olsa Azərbaycan torpaq qalmaz.
Mehdi Səlimzadə onda deyir ki, vətəndaşlardan gələn şikayətləri dəqiq araşdırmağa çalışırlar. Çox vaxtsa şikayətlər təsdiqini tapır. Təkcə bu il Azərbaycanda 23 bələdiyyə təmsilçisi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar qanunsuz torpaq satmaqda və mənimsəmədə ittiham olunublar. Maraqlıdır ki, bələdiyyələr təzə-təzə formalaşanda onlardan şikayətlər və mənimsəməyə görə həbs olmalar indikindən çox az olurmuş. 2005-ci ildə 15, 2006-cı ildə 17 cinayət işi açılıbsa, Bu il bu rəqəm 23'dür. Mehdi Səlimzadə bunun səbəbini belə izah edir.
Burada ən çox üstünlük təşkil edir kənd bələdiyyələri. Burada bələdiyyə sədrinin fərdi münasibəti, yəni burada görürsünüz pulun xərclənməsidir, mənimsəməsidir, tək başına qərar verməsidir. Bu insan əgər bu yol tutursa, onu 100 dəfə də marifləndir, beyninə yeritmək ki, bunu eləmək olmaz. Yenə də görürsən ki, pulu götürüb xərcləyib də oğurlayıb, qanunsuz xərcləyib. Bu fərdi münasibətdən irəli gələn məsələdir. Bir də mən belə düşünürəm ki, görünür mərkəzdən biraz uzaqdadırlar deyə, yəni hesab edirlər ki, bunlara cəzasızlıq ola bilər, bunlara əl çata bilməz. Ona görə belə qanun pozuntularına yol verirlər.
Ancaq açılan cinayət işləri bələdiyyələrdə baş verən bütün özbaşınalıqları əhatə eləyirmi? Müstəqil ekspertlər buna şübhə eləyirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin yaradılmasının 8 ili tamam olur. Bələdiyyələrin güclənməsi üçün bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatların da çox sayılı təklifləri olub. 2002-ci ildə Azərbaycan Avropa Yerli Özünü İdarətmə Xartiyasını ratifikasiya edib. Həmin xartiya deyir ki, effektiv yerli özünü idarətmə demokratiyanın əsas elementidir. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halvdan Skarsa deyib ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin statusu haqqında qanun bələdiyyələrin öhdəliklərini izah etməli, onların tam və müstəsna səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Dövlət hakimiyyəti və səlahiyyətləri ilə bələdiyyələrə verilənlər arasında aydın fərq və konkret qaydalar müəyyən eləmək lazımdır. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresi Palatasının sədri Yan Mikolovsa bildirib ki, konqres nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinin bələdiyyələrə verilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin tövsiyələrinə görə ötən il Azərbaycanda bələdiyyələr assosiasiyası yaradılıb. Şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələri nin də daxil olduğu bu qurum özündə 2700-dən artıq bələdiyyə orqanını birləşdirir. Dekabr ayında Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə elədi. Qanun layihəsində bələdiyyələrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Məşvərətdən sonra qanun layihəsi parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, güclü idarəetmə strukturu olması üçün ilk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev.
Əvvəla Azərbaycanda demokratik dövlət hakimiyyət orqanları olmalıdır. Ölkədə demokratik mühit olmalıdır. Çünki bələdiyyə vətəndaşlara ən yaxın hakimiyyət orqanıdır, idarəetmə orqanıdır. Ona görə də bunun formalaşmasında sonradan nə qədər səmərəli və mükəmməl fəaliyyət göstərəcəyi bilavasitə dövlət hakimiyyət orqanlarının onlarla bağlı qəbul edəcəyi qanunların keyfiyyətindən və keçirəcəyi seçkilərdən asılıdır. Yəni burada həll edici, müəyyən edici faktor siyasi mühitdir. İndiki siyasi situasiyada bələdiyyələr müstəqil formalaşmadığı üçün, normal bələdiyyə seçkiləri keçirmədiyi üçün asılı bələdiyyə formalaşırsa, əgər seçkilər o şəraitdə keçirsə, bələdiyyə üzvləri seçki mədəsi nəzərdə tutduğu kimi seçki yolu ilə yox, təyinat yolu ilə oturursa həmin posta, çox təbiidir ki, onların sonrakı seçilərdən sonra formalaşdırılan bələdiyyələrin də əhali arasında ciddi nüfuz haqqında danışmağa dəyməyəcəkdir. Çünki vətəndaş görür ki, onun səs verdiyi adam başqadır, qutudan çıxan insan başqadır.
Ekspertlər deyirlər ki, bələdiyyələrin güclü idarəetmə strukturu olmaları üçün onların büdcəsi indikindən bir neçə qat artıq olmalı, azad sahibkarlıq inkişaf etdirilməli, sahibkarlıqda monopoliya tamamilə ləğv olunmalıdır ki, bələdiyyələr də öz ərazilərindəki kiçik iş yerlərini, istehsal sahələrini genişləndirməklə maliyyə imkanlarını artırsınlar. korrupsiya, rüşvətlə mübarizə burada da elə aparılmalıdır ki, heç bir bələdiyyə sədri və nümayəndəsi vətəndaşın haqqını əl uzatmağa cəsarət eləməməlidir. Vətəndaş da bələdiyyəni öz həyəti, məhəlləsi, kəndi, şəhəri bilib onunla sıx, həm də aydın münasibətlər əsasında işləməlidir. Onda inkişafdan danışmaq olar. Ekspertlər onda deyirlər ki, bu işlərin görülməsi üçün 2 ildən sonra Azərbaycan üçün növbəti şans yaranacaq. 2009-cu ildə Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləridir. İnkişafa çatmaq üçün ilk növbədə həmin seçkilər azad və açıq keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. (436) 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.